klausies, skaties visā pasaulē.
Viņš ir klāt. Viņš gatavo jums, lēdīs un džentelmeņi, Gustavs Tarzans. Ēterlogs ar pieredzi dzīvās vakariņas.
Nelielas, pavisam sīkas, es pat gribētu teikt, tādas mizerablas minūtītes aizritējušas pēc 2009, pat neko neesam nokavējuši šajā dienā, un Soundpoets dzīvajā šeit uzstājas un spēlē, gatavojoties vasaras festivāla sezonai, bet mums draugi, visiem kopā, jo spēlē zina zemi sava, jo mums ir jādraudzējis, tā ir mūsu zeme, mūsu spēle. Un uz spēles liekas ir ielogums uz visām trijām dienām, pozitīvs 2014 balls, priecīgas gribētāji, daudz telefons viens, ko darīt? Zvani 67339933 un jūs esat telefoniski eksaminēs grupa The Sound Poets.
Ja labi pameklēt, tad šeit var atrast pa celtu, dimantus un arī naftu. Runā, ka sensenos laikos šeienas upēs laši esot paši uz pannas lekuši un rudzu vārpas pašas kukulīčos malušās. Tam ir grūti noticēt, bet esot arī kaņons un pat neliels tuksnesītis.
Raugi, tas viss esot sastopams Latvijā. Zini zemi savējo.
Yes.
Tā ir ētera spēle tev, klausītāji, par Latviju kā tādu. Pa ģeogrāfijas līdz vēsturei, no sadzīves līdz teorijai.
Halo, labvakar!
Labvakar!
Ar ko tas gods?
Toms.
Toms iepazīsties ar Jāni Aišpuru.
No čau, Tom.
No savu poētas. Blaks ņem sēž pēcis, iespējams, ka tev būs jārunā arī ar pēcis, bet tas, kad Jānis iedos ņem austiņas tikai tādā gadījumā.
Ok.
Sarunā. Tā, Tom, tu esi pirmais spēlētājs, tu saņem pirmo jautājumu, un es tev tā varu pateikt, ka tev elpo šobrīd pakausī vēl vismaz 4 radio SVH dzīvo vakariņu klausītāji, tā kā es ļoti
tātad prātīs. Nevilksim Tom gumī garumā. Pirmais jautājums, lai iegūtu biļetu uz 3 dienu festivālu. Ar kādu zīmi ir kodēts nacionālās nozīmes ceļš no Salasgrīvas līdz Rīgai, kurš 80 km posmā piedzīvoja pilnīgu rekonstrukciju un nu kļuva par Via Baltica ceļu? Tātad atbilžu varianti A1, A2 vai A3.
Tom?
Tā.
Braucot uz festivālu, jāzina šosejas vēsturi, kuru tu mīsi ar savu protektoru.
Tā. Kādi bija A1?
A2, A3.
Tu. Nu.
Tom. Tam
es uz A1.
A1, tu protams, kad trījās priedēs, te maldīsies. Ļoti labi, Tom, otrais jautājums. Elpa tavā pakalsī kļūst vēl karstāka no klausītāja.
Nā. Otrais jautājums, esi gatavs?
Jānis, jā. Es domāju, ka
Cik valstis ietilpst Salacas upes baseinā?
Opā.
Tātad Salacas upe plūst ar vairākām valstīm. Tātad, cik valstis ietilpst šajā baseinā? 1, 2 vai 3?
Nu,
Nepilni 100 km upītas garums. Nāk tā ārā no burtnieka.
Nu, viena Latvija tikai.
Tu domā, ka basēns, tā nav gultne, jā, tā upe basēnā, nu, nav viena pati gluži.
Jā. Pieteks, laikam, arī skaitās upes basēns, vai ne?
Tieši pieteks arī veido upes basēnu.
Pieteks arī veidoja?
Nu, bet tā tikai un vienīgi.
Nu, tad divas, tik galvenie arī būs.
Nu, bet divas, nu, to, cik reiz tev būs jāsaka priekšā.
Un mēs vienkārši finiša taisnē.
Finiša taisnē.
Saņemies, sapurinies.
Trešais.
Un trešais jautājums. Mūsdienas Salacgrīvas novada vietā līdz 13. gadsimtam sākumam atradās seno līvu zeme ar savām robežām un noteikšanos. Kā šo seno līvu zemi sauca? Atbilžu variants vajag?
Jā, vajag.
Protams, Sakala, Ridala vai Metsepole? Sakala, Ridala, Metsepole.
Līdz 13. gadsimta sākumam.
Es likšu uz Metsepole.
Metsepole! To es sapratu. Piedodiet pārējie.
3-0 Tom labā.
Tom vismaz atvainojies.
Nu, sorry, visi.
Viss kārtībā, nenoliec klausuli, mēs ar tevi tūdaļ aizkadrā noskaidrosim pinkordus un asins grupas, lai tu tik pēc savu ielūgumu tikai tu un vienīgais. Un atceries no priekiem, tagad tu to ielūgumu nofotografēsi selfijā, skaties tā, lai nav svītri paus iekšā.
Jā.
Jo tad kāds cits toms tavā vietā aizies uz festivālu. Mēs savukārt ar Sound Poets vēl nedaudz uzkavēsimies šeit studijā, jo viņiem vēl divas kreiču dāmas ir aiz atloku, ko izspēlēt klausītāju virzienā.
Festivāls ir pārbaudījums. Tam ir jāgatavojas. Ēterā Nordea pozitīvās vakariņas.
Un šovakar grupa The Sound Poets ir šeit un tangāt Bundīna, Jānis, Pēters, Gins, Normunds.
Jā, Normunds.
Nu, Normunds tur Lazare. Uz Lazare.
Ines ērpēties. Čo viņas
ir smekt? Starp citu, Ines arī ir slima.
Jā.
Jā, un Normunds ir slims. Jā.
Kur ir aizdomīgi. Kur ir menedžeri vasar? Un ģitārists slimi.
Jā, nu, sveiciens labelam. Arī,
jā, labelam.
Visiem tiem, kurus ar maziem burtiņiem ieraksta. Paldies vēl siekšā.
Ar Mārim atpēc.
Jā. Labi, bet man Jānim jautājums. Nu, tu esi cilvēks, ko es tā kā, diezgan tā ap disciplīnu uz tu, muzikālajā ziņā, ir jāpilda mājas darbs. Nu, kā nu, tu pie sirmā esi dziedājis, nu, johaidīni, tur es saprotu, ka tu visi pa diegu ir staigājuši, un ja kaut ko nevar, tad deju uz amatieriem.
Māra sirmā.
Jā.
Nejaukta Mārtiņa.
Nu, tur arī savu disciplīnu, protams.
Bet tur nav dziedāšanas.
Nu, kādreiz dziedāšanas.
Labi, bet jautājums ir.
Ko saka par to, ka piemēram, Pēteris Lunde spēlē vēl pāris grupiņās ārpus Sound Poets?
Nu, Mārs Sirmais arī vienlaicīgi vadīja gan jauniešu koru, kamēr gan valsts akadēmisko koru Latviju, gan piedalījās viesprojektos. Tā kā, kamēr tu tur savu kvalitātes latiņu nesāc haltūrēt, more than welcome.
Jo viens brīdis būs, kad būs jāvēltās tikai vienai grupai, kā tur ir, Pēter.
Nu, gan jau, ka tāds brīdis pienāks.
Nu, kad brīdis, ka, zini, es šodien nebūšu.
Jā, šodien nebūšu.
Viņš varbūt speciāli
izdēt cilvēki. Latvija maza, maza valsts. Mēs dzīvojam mazā valstiņā, vai ne?
Es zinu, ka tev ar laika suni šobrīd ir tāds pats radošs process.
Ar laika suni es esmu pāris mēnešus sarakstījis bungas jau pats mīt dziesmām. Tur viss ir sarakstīts. Patiesībā pats jautrākais varētu arī sākties ar grupu Pienudēja piedzīvojumu.
Jo jums ir viens koncerts šogad.
Tāpēc, ka šogad mums ir 20 gadu jubileja. Un gribas kaut ko sadarīt.
25. un 26. jūlijas Klanģu kalnā festivāls Klanģu.
25. mēs pirmajā ar pieniņiem spēlēm, jā.
Kā pieniņiem iet? Jo, piemēram, es zinu, ka daudzi nav neko dzirdējuši, piemēram, par Māru Žigaru.
Jā, Māris atpūtās dusku. Atpūtās, saņēmās spēkus. Un tagad mēs sākam strādāt pie akustiskās programmas. Mums ir ļoti interesanta akustiskā programma.
Jums vienais bija
mums bija koncerts. Jā, mēs gribam atkārtot kaut ko līdzīgu. Varbūt pat arī ierakstīt kaut ko tādu. Un mums ir, protams, jaunas dziesmas, kas ir... Protams, kad ir.
Gustavs. Es runāju savu poetiem, ka mēs tā pirmdēļ piedzīvēm.
Jā,
mēs
jūs krāvējam.
Es nejūtaties, Džek Traucē.
Bet viņi septiņreiz ilgāk ir...
Futbolu pastēties, normāli.
Es izslēdzu ārās.
Ah, jā, nu.
Lai viņš nav fonā.
Ieslēdz, lai viņam ir ko darīt.
Jā, futbols nedrīkst.
Jā, ir jauns tiesnes. Viņas, protams, nav sarakstīts un saproducētas studijā, jā, bet tas ir tas, ko...
Zelta demo ir.
Jā, zelta demo ir jau, jā.
Nu, tās ir ārkārtīgi...
Mums pat ir sarunas ar izdevēju kompāniju.
Aldim sveiciens, Mārim sveiciens, lai ražene es 25. būšu, jo festivāls Klang man noangažēja, tā kā man jebkurā gadījumā būs jābūt tur. Bet par Sound Poets runājot, vai mēs varētu palūgt hītu? Beidzot.
Nē.
Tauta prasa? Nē, ja nē, pagaidi, te mēs tagad pārbaudīsim, kurš
ir hīts, vai ne?
Kā, jā, starp citu, jā, es tālāk neko nesaku. Sam paēc nākamā dziesma, lūdzu. Mikrofonu pie basa, lūdzu. Gindam bija jāceļās, bet nekājās.
Dejo, viņa dejo tik strauji, un viņa smējas, pat stāvot uz kraujas. Viņš atstāt bez brujām un vārdiem, un aizrāvies tā šķiet, kā viņa dejo. Šās mūsums, tam pirmoreiz mūžā, un nu viņš saistīs, kaut bijis ir gustā, nereizi vien, un tomēr nav vieglis per soli, pret krauju ļauties dejai. Kad simti smējas, būtīcās viņam grūti šķiet, un grūti projāmiem, jo nav viņš viens aiz viņa, kādu simti stāv. Un ļauj viņš tur sev vēstumkos, ļauj visu noraut nos, cits paliek fails, lai citi mūs, nu nav tam bail. No kraujas nav vairs bail. Jo projām viņa dejo tik strauji, bet nu viņš smēja. Traujum, un atvadās, un dodas tālāk, pagāds simtu pēdām, un nejūt krētas vairs, ko nav. No sevis vairs nav bail. 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 No sevis vairs nav bail.
Ēterā Nordea pozitīvās vakariņas.
Tauta pieprasa ķirsītus putukrējumu, un nu jau sajūtušies kā īstā koncertā. Nu, protams, 5 dziesmas no spēlē. Nu tā, pa brīvu, ņemiet, jā, lūdzu. Atgādinu, uz Norde, nē, bet uz Palladium skatos, grupa The Sound Poets būs.
Piekdienā vienos naktī.
ideāls laiks. Jā. Par Nordeja skatu mēs parunāsim šīs stundas atlikušajā daļā desertā, jā, kas ir paredzēts, un tur var pateikt priekšā fokusā un radarā nonācis Bristoles. Bristoles skatus super leitnants Tricky. Jā, tas ir liels pārsteigums. Bet ar savu poetu, ko es atteiktu, lai ražīgi jums ir vasara, un lai no tām 12 dziesmām, kas ir iznākušas radošajā nometnē, pats pirmradības kodols arī saglabātu savu skanējumu līdz albumam.
Paldies.
Kā saka, lai dziesma nepazūd meistarībā. Un, jā, un...
Water is fun.
un lai nākamreiz tulkojot albumu, visas dziesmas varētu iztulkot, jā? Uzmanīgi ar sensitīvajām robežām. jā, nu, ko padarīs? Tā. Un tad Glastonbury Žiget festivāls un visi, kas ir virs 100 tūkstošiem, protams, Arēna Rīgas saturies Sound Poets nāk. Nu, un,
Coachella.
Coachella, protams, jā, un uzreizais pozitīvs, protams, wow. Siguldā. Starp citu, jā, kā ir, ka vienas pilsētas vārds tagad no jums tik ļoti atkarīgs ir?
Kura pilsētas vārds?
Jā. Nu, jūs savilksiet uz Siguldu. Ziet,
ieva Siguldā.
Es dzīvoju Siguldā.
Pēc dzīvo Siguldā.
Tā ir man pilsēta. Superīga pilsēta un ļoti tūrīga.
Nu, es tikko sēdos, it kā es būtu kaut ko nepareizi pateicis.
Nē, viss ir ļoti pareizi.
Aldis tikmēr Sabilē, a tu Siguldā.
Aldis par Rīgu un Sabilē, jā. Mm. Tā, es no Kurzemes Šveices, aizbraucu uz Vidzemes Šveici, nu?
Principā viņam patīk Šveica, un jautājums, kurā brīdī viņš pārāksies uz īsto Šveici.
Visur ir pareizs laiks.
Jau, Šveicē nav kāds festivāls.
nu, ir Smoke on the Water.
Nu, tad ir.
Nu, redz, tur arī bija.
Uzraudz gabalu pa Smoke.
To Smoke,
jā. To mierīgi. Paldies, Undīne, paldies, Jāni, paldies, Pēteri, paldies, Gint, paldies, Norma, un paldies, Ines. Jā, tie bija savu poetis. Tveriet viņus festivālu. Jūs esat. Vēl viena dziesma. Un varbūt būs solo. Tā ir solīta.
Pēdējā dziesma, jā.
Zīlīte.
Jā, nu.
can win without you.
Eters ne arste. Tas dziedē. Dzīvas vakariņas.
Paldies grupē The Sound Poets un piektajā reizē no deviņām, kas mums kopā ir dotas, gaidot festivālu un gatavojoties.